Laŭ la opinisondado de la Centro Cebos kreskas la nombro de poloj, kiuj malbone taksas la situacion en la lando. Ilia nombro kreskis kompare kun januaro 2015 je 4% kaj egalas al 59%. Negativaj ŝanĝoj kreskis en la pritakso de la ekonomia situacio kaj en laborigo. Malkontenton pri la evoludirektoj de la situacio en la lando oni notis en ĉiuj analizitaj socidemografiaj grupoj. Aparte granda kritikemo rilatas al pritakso de la propra ekonomia situacio, kiun deklaris 77% de la enketitoj. Ĝis 43% kreskis la nombro de la respondintoj, kiuj kiel malbonan pritaksas la ekonomian situacion en la lando.